Zatčení a propuštění předáka syrských Kurdů v Česku. Hostem tématu je arabista kurdolog Petr Kubálek. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč podle vás česká policie zatkla Sáliha Muslima, když se ukázalo, že žádný zatykač Interpolu neexistuje? Nakonec ho česká justice propustila. Ministr zahraničních věcí Martin Stropnický teď bude žádat za vládu vysvětlení.
Rozhodně je dobře, že se o to politici zajímají. Nikdo si to úplně neumí vysvětlit. Je to, myslím, matoucí i pro novináře, takové počáteční informace. Ke mně třeba přišly od jednoho rakouského kolegy, který mě prostě upozornil, že žádný zatykač Interpolu neexistuje. Je to vlastně žádost Turecka o vydání ze strany Interpolu, která se poprvé objevila v listopadu 2016. I to prohlášení české policie po zatčení Sáliha Muslima bylo formulováno kuriózně. Psalo se tam, že byla zadržena osoba, která je, cituji, v hledáčku tureckého Interpolu, což zní opravdu zajímavě. Reálně asi šlo o tedy to turecké pracoviště pověřené kontaktem s Interpolem. Upozorňoval jsem i na to, že třeba, co se týká českého prostředí, existuje podobná žádost ze strany Azerbajdžánu, který právě požádal Interpol o zatčení europoslance Jaromíra Štětiny. Takže je možné, že pokud Jaromír Štětina pojede třeba do Turecka, jakožto státu spolupracujícího s Azerbajdžánem, tak se může dostat do takových nepříjemností.
Doteď se Sálih Muslim pohyboval po zemích Evropské unie bez hrozby zatčení. Jeho advokát Martin Miroslav Krutina v DVTV také řekl, že ostatní země zatykač na kurdského předáka nevyslyšeli. Tak jednalo podle vás Česko ukvapeně, nebo se nechalo do něčeho natlačit, nebo to byl omyl?
Omyl to rozhodně nebyl, zřejmě se zkrátka dostala informace k policii, podle které v podstatě byla povinná jednat. Někdo to i vysvětloval v médiích, ale bohužel si nevzpomínám, kde to proběhlo. V podstatě to byly anonymní zdroje, citované v jedné mediální zprávě, kterou jsem zaznamenal, které vysvětlovaly, jak funguje právě třeba mezinárodní policejní spolupráce. Mohlo tam jít i o to, že byl víkend, takže česká policie neměla možnost vzhledem víkendu to konzultovat s jinými orgány, které by třeba běžně byly v práci. Neumím si to přesně představit, je to opravdu otázka pro tyto odborníky. Co je znepokojivé, je, že ta iniciativa přišla z Turecka. Mě třeba ani lidé z doprovodu Sáliha Muslima nechtěli říct, na jaké akci tady on byl. Bylo mi řečeno, že jsem přijel z Německa a že předtím dokonce přednášel na nějaké akci v Bundestagu.
Ano, tak předtím hlavně podle jeho advokáta Miroslava Krutiny tady byl na pozvání na diplomatické úrovni.
Je to tak, že to byla nějaká neveřejná konference. Psalo se, že velmi obecně blízkovýchodní konference, která ale nebyla veřejně přístupná a její program nebyl nikde zveřejněn. Takže je ve hře, že buď ho tam zaznamenal účastník z téže akce z Turecka a lidově řečeno ho udal, nebo což by bylo tedy právě znepokojivé, by to znamenalo, že turecká strana provádí špionážní činnost na území České republiky, což by bylo samozřejmě porušení různých smluv o spolupráci na této úrovni. To se prostě dělat nesmí.
A jsou takové indicie, že provádí Turecko v Česku špionážní nebo zpravodajskou činnost?
No, indicie jsou z Německa, kde vlastně po tom pokusu o vojenský převrat v Turecku se otevřelo to téma tureckého kazatele Fethullaha Gülena a jeho údajné teroristické sítě, která podle tureckého státu měla stát za tím převratem. A bylo kuriozní, že Turecko předalo Německu seznam osob, mnoha osob, možná 8, abych si nevymýšlel, prostě velkého počtu lidí, o jejichž vydání žádalo z Německa do Turecka. A z toho seznamu vyšlo najevo, že ti lidé prostě byli sledovaní tureckými státními zaměstnanci, že prostě byly shromažďovány informace o jejich pohybu v Německu, které shromáždilo na vlastní pěst Turecko, a to je prostě porušení závazku právě v rámci třeba spolupráce zpravodajských služeb. Podobně Německo vyšetřuje případ o tom, že z Turecka placení imámové v Německu podávali zprávy o dění v turecké komunitě, tedy fakticky prováděli špionáž. Na české straně samozřejmě nejsme tak zajímaví a s tak velkou komunitou tureckou ani kurdskou, jako má Německo nebo jiné státy v Evropě, ale co se týká třeba těch v Turecku vězněných českých občanů Všelichové a Farkaše, tak turecký minister zahraničí Mevlut Çavuşoğlu v prosinci 2016, když tam přijel tehdejší český minister zahraničí Zaorálek, na společné tiskové konferenci minister Çavuşoğlu prohlásil, že tito čeští občané byli známi i svou proti, velmi zhruba, teď to necituji přesně, ale byli známi svou protitureckou propagandou na internetu. Jinak řečeno Turecko, které těmto lidem ani nezajistilo tlumočníka mezi turečtinou a češtinou, k němuž je povinováno Evropskou úmluvou o lidských právech, kterou podepsalo, prostě je to jako zásada spravedlivého procesu, tak tyto turecké orgány mají někoho, kdo evidentně v češtině sleduje, co který český občan napíše na internetu. Myslím, že to je znepokojivé, že české úřady měly už tehdy žádat o vysvětlení, co tím ten turecký minister zahraničí myslel.
No a dá se z toho podle vás usuzovat, že českou policii v uvozovkách zaúkolovala turecká strana sporu, advokát Kurtina v DVTV. Turecko si podle mého názoru zjistilo, že se muslim v Česku pohybuje a že může dosáhnout jeho zatčení.
Jo, tak vlastně my jsme mluvili o tom prvním kroku, bo já jsem mluvil, že Turecko si to evidentně zjistilo a myslím, že i jako první vlastně ta zpráva objevila v tureckých médiích o tom, že Salih Muslim je v Praze a následně tedy, že byl zatčen. Takže ano, turecká následně po zjištění této informace turecká policie zřejmě kontaktovala českou policii s tím, že má zatykač. Vlastně je to, co reálně existuje, je turecký zatykač, nikoli zatykač Interpolu, to je rozdíl zřejmě, ale zatykač ze strany Turecké republiky na Saliha Muslima, jak jsem naznačil, myslím, že česká policie prostě neměla jinou možnost, než jednat, aby třeba se vyhnula nějakým problémům ohledně budoucí spolupráce s tureckými orgány.
Jak tenhle akt vnímají Kurdové? Myslím, to zatčení, byť následovalo propuštění. Kurdové byli výraznými spojenci Západu v boji s ISIS?
No ano, samozřejmě Salih Muslim je vlastně bývalý spolupředseda té strany, která organizovala, jak říkáte, boj proti organizaci Islámský stát, a jeho syn zahynul v boji proti Islámskému státu. Salih Muslim pochází z toho města Kobání, které dlouho obléhal Islámský stát. Je to vlastně takový ten kurdský Stalingrad. Ty reakce Kurdů byly viditelné i na té demonstraci před soudní budovou, kdy samozřejmě byli nepříjemně překvapeni tím, že se něco takového stalo, právě s ohledem na to, o čem už jsme mluvili, že Salih Muslim sem přijel z Německa a předtím mluvil na oficiálně pořádaných fórech v Belgii, ve Francii, na fórech Evropské unie, na Cambridgeské univerzitě a podobně, a nikde se nic takového nestalo. A to, co je zajímavé, samozřejmě, že ani nikde v těchto zemích zřejmě, pokud víme, Turecko nežádalo nekontaktovalo ty orgány s žádostí o zatčení. Proč to zkusilo v České republice, nevíme. Je možné, že nás Turecko řadí prostě do jiné kategorie státu, kde mu to projde. Konec konců po tom soudním rozhodnutí přímo poradce tureckého prezidenta Erdoğana v televizi přišel s kuriózními výroky typu, že Česká republika je fakticky koupená Německém a že vlastně neexistuje a všichni čeští muži, tedy jako řekněme úctyhodní muži, odešli na Slovensko.
On přesně řekl, že všichni skuteční muži odsud odešli a založili Slovensko.
Jistě to není žádný problém pro prezidenta Erdoğana, který před několika lety prohlásil, že Turci byli první ve vesmíru, takže myslím, že tam se pěstuje u toho prezidenta, který se tak pyšní tím, že je jako první přímo zvolený prezident, teď myslím ten turecký, tak ten zřejmě v jeho kabinetu, v jeho úřadu se pěstuje nějaká zvláštní asi historiografická linie. No.
Napomáhali tedy české úřady začením Saliha Muslima potlačování opozice v Turecku? Salih Muslim samozřejmě patří k Erdoğanovým kritikům, odsuzoval například zásah Turecka proti kurdským milicím na severu Sýrie.
Tam by bylo samozřejmě zajímavé, proč Turecku tolik jde o vydání konkrétně Saliha Muslima, který právě je kurdským politikem v Sýrii, vlastně je to navíc bývalý vůdčí politik.
Promiňte, turecký ministr zahraničí. Pro nás je muslim terorista, vůdce teroristické sítě a nic to pravdu nezmění.
Je to tak, oni to proti Salih Muslimovi v Turecku je vedeno jako stíhání z několika důvodů, která vesměs směřují k bombovému útoku v Ankaře z února 2016, který podle dostupných informací spáchal syrský Kurd a bývalý člen těch jednotek obrany lidu YPG, které mají určitou volnou vazbu na tu stranu Saliha Muslima. Je to jediný takový útok, který byl v Turecku zaznamenán. Samozřejmě ty informace vesměs přicházejí z turecké strany a jsou, řekl bych, překvapivé, mimo jiné, protože prostě lidé, o kterých je známo, že patří k těm kurdským jednotkám v Sýrii, se prostě do Turecka nemohou vracet. Turecko bezesporu se o nich snaží shromažďovat informace a dosud je známo z otevřených zdrojů, že takoví lidé nemohli třeba ani, pokud to byly třeba turečtí občané, kteří se přidali k těm bojovníkům proti Islámskému státu v Sýrii, tak nemohli třeba být ani pohřbení. Pokud padli v tom boji, nemohli být pohřbení v Turecku. Prostě Turecko nedovolilo převoz jejich těl přes hranice. Pokud tedy ti lidé by chtěli do Turecka živí, tak by tam byli prostě okamžitě zatčení a stíhaní za terorismus. Takže je zvláštní, jak se takový člověk dostal do Turecka.
Je ale jisté, že se jejich obvinění z terorismu nezakládají u Saliha Muslima na pravdě?
Jisté to není, ale je to velmi pochybné. Považuji to za pochybné, protože prostě Salih Muslim soustředil svou činnost na Sýrii a samozřejmě, že ta jeho strana je ideologicky inspirovaná Abdullahem Öcalanem, který je vězněný v Turecku, ale činnost jak těch tedy jednotek obrany lidu YPG, tak strany Saliha Muslima, strany demokratické jednoty PYD se opravdu soustředovala na Sýrii a vlastně samotné Turecko ještě kolem roku 2014 zvažovalo, že s tou stranou naváže něco na způsob diplomatického kontaktu. Politika Turecka se změnila až v pozdějších letech, potom roce 2014 a se znovu propuknutím kurdských nepokojů v Turecku.
Jak tohle mění anebo změní česko-turecké vztahy? Jaký je obraz České republiky v Erdoganově Turecku i třeba v kontextu toho výroku poradce prezidenta Erdoana o tom, že Česká republika je vlastně na německém?
Znovu, od samotného prezidenta Erdoana i z jeho okolí vycházejí velmi bizarní výroky, samozřejmě střídavě bychom je mohli označit za skandální a střídavě bizarní, ale obecně samozřejmě v turecké politice existuje pořád ještě určitý pragmatismus zaměřený na ekonomiku. Turecko zajímají výhodné hospodářské vztahy se všemi zeměmi a samozřejmě je možné, že si Turecko i klasifikuje právě určité země, tedy pokud už se dostaneme mimo hospodářskou sféru, si klasifikuje země podle toho, jak moc si na ně může dovolit, řekněme. V posledních letech extradiční žádosti, tedy o vydání lidí stíhaných zřejmě z politických důvodů v Turecku, prošly v Bulharsku a v Srbsku. Je jisté, že Turecko nás řadí někam mezi tyto země. Samozřejmě pozice těch balkánských zemí je odlišná v tom, že Bulharsko je přímý soused Turecka a může se opravdu obávat zhoršení, jako přímých důsledků zhoršení vztahu, takže prostě zatím lidi, které Turecko vyžadovalo, byli z Bulharska vydáváni.
To znamená, že Česko to spíš posílí, anebo že to ty vztahy zhorší?
To je velmi těžké odhadovat. Pokud znovu se orientujeme podle těch výroků, tak víme, že třeba nejvypjatější atmosféra nastala před tím tureckým referendem o zavedení prezidentského systému. Byly to, jak jsem zmínil, skutečně skandální výroky vůči zemím, kde nebyly povoleny mítingy na podporu Erdoganovy kandidatury v prezidentském referendu, tedy vůči Německu a Nizozemsku. Vlastně podobné cti jako Česká republika se v minulosti dostalo Nizozemsku od ministra, přímo ministra zahraničí Mevlutu Čavušoglu, který také tam jaksi rozvinul tu svoji šovinistickou retoriku o tom, že Nizozemci nejsou žádní muži. Němci slyšeli od Erdogana mnoho výroků o nacismu, což samozřejmě je zásah na nejcitlivějším místě tohoto národa, který na rozdíl od Turků svou historii reflektoval a vyrovnal se s ní, což se u Turků a jejich politiky vůči Arménům a Kurdům zatím nestalo. Nicméně i potom, prostě po těchto výrocích, kdy si řeknete, že už jako v zahraniční politice nemůže být hlubší dno, tak přesto ministr zahraničí Sigmar Gabriel dále jezdí na návštěvy Turecka, jeho protějšek na návštěvy Německa. Prostě ty kontakty fungují dál, přestože v nich nastala retoricky mnohem horší bouře než ve vztazích s Českem.
V jakém postavení teď jsou Kurdové? Turecko tvrdí, že válčí proti kurdským teroristům, zahrnuje pod ně všechny turecké a syrské Kurdy a také jejich sympatizanty, napsal novinář Pavel Novotný na webu info.cz.
Je to tak, situace se postupně vyostřovala, je to vlastně velká ironie dějin, že Erdoganova vláda, dokud tedy byl předsedou vlády, byla možná historicky nejotevřenější vůči Kurdům. Vzpomeňme, že například v roce 2009 otevřel v kurdštině vysílající kanál státní televize a sám jeho vysílání zahájil zdravicí v kurdštině. Uvolnil do značné míry kulturní politiku, právě co se týkalo dřívějších restrikcí na používání kurdského jazyka, na vznikání kurdských organizací v Turecku. Erdoganův kurz se zvrátil v roce 2013, kdy už začínal zvažovat kandidaturu na prezidenta a zřejmě měl tedy v úmyslu zavést striktnější prezidentský systém a evidentně k tomu přispěly vlastně další události v turecké společnosti, které se vůbec netýkaly Kurdů. Že? Tehdy v roce 2013 probíhaly ty demonstrace proti zastavění parků v Istanbulu, které byly poměrně silově potlačeny. Uveřejnil se informace o podezření na korupci, ve které figurovali nejbližší příbuzní Erdogana. Došlo k velkému důlnímu neštěstí v Turecku tehdy a Erdogan, zase ten hněv davu se obracel proti Erdoganovi. Takže on si začal být mnohem méně jistý v tom, co se týká třeba otevřené společnosti, možností demonstrovat a síly sociálních médií. Toto vše od toho roku 2013 začal mnohem pečlivěji kontrolovat a začal pracovat na tvrdo řečeno s propagandou. Od roku 2014 potom se vyhrotila situace i v kurdských oblastech Turecka a tam došlo k velmi brutálním zásahům, které odsoudila i Organizace spojených národů. Byly fakticky desítky civilních obětí, které celé oblasti kurdských měst Turecku byly srovnány se zemí. A vlastně Turecko se od té doby snaží, zároveň je znepokojivé, že Turecko třeba v politice k Sýrii dávalo najevo, nebo ono zmiňuje občas organizaci Islámský stát, ale zároveň třeba v reálné politice vždy dávalo najevo, že Islámský stát nebo Fronta al-Nusra, čili odnož Al-Káidy v Sýrii, jsou pro ně mnohem menším problémem než ty kurdské jednotky.
No a co jde tureckému režimu v operaci Olivová ratolest a jak silnou roztržku tohle působí uvnitř na to, že kurdské milice, které pomáhaly porazit teroristickou organizaci Islámský stát, tak byly západními spojenci a teď jsou pod palbou jednoho z členských zemí NATO.
Spojené státy k tomu museli zaujmout stanovisko jako k velmi prekérní situaci. Zatím to stanovisko ze strany ministerstva obrany, tedy Pentagonu, bylo takové, že kurdské jednotky v Afrínu nebyly součástí koalice bojující proti Islámskému státu v Sýrii, tudíž nejsou podporované Spojenými státy a tudíž vlastně řekněme, ta turecká operace není útokem na Spojené státy. O co jde v Turecku, můžeme zvažovat několik motivací. Erdogan před zahájením té operace prohlásil, že je to pomoc syrské opozici nekurdské, tedy jsou to různé roztříštěné islamistické frakce, které formálně byly sjednoceny pod tím názvem někdejší syrské svobodné syrské armády, ale reálně jsou tam spíše islamistické skupiny. Erdogan tedy před zahájením té operace prohlásil, že jim tímto chce pomoct a zároveň, že chce do Sýrie navrátit těch zhruba 3,5 milionů uprchlíků ze Sýrie, kteří žijí v Turecku. Pokud ale vlastně toto zkombinujeme, že je to pomoc syrské nekurdské opozici proti převážně kurdské enklávě Afrin, zároveň je tam nějaký plán na navracení, vlastně na násilné navracení uprchlíků hned za turecké hranice se Sýrií, a zároveň je to vytvoření, je to další důvod zmiňovaný, vytvoření bezpečnostního koridoru podél hranice, který, jak jsem naznačil, Turecko nezamýšlelo vytvořit v době, kdy mělo přímou hranici s organizací Islámský stát a přímou hranici s frontou An-Nusra, ale najednou to chce vytvořit proti kurdským jednotkám. Když tyto tři motivace zkombinujeme, tak to velmi jaksi zavání etnickou čistkou, jo, že na těch hranicích syrsko-tureckých prostě získá kontrolu nekurdská opozice, která tam bude pomáhat usazovat syrské uprchlíky. Samozřejmě zároveň některé z těchto plánů jsou velmi nerealistické. Rozhodně může dojít k tomu, že ta tedy kurdská opozice, ty lidové obrané jednotky, tím budou velmi vyčerpány. Prostě budou opravdu ztrácet až stovky životů na bojích proti nesrovnatelně silnější turecké armádě.
Když se ještě vrátím zpět, v kauze muslima se spekulovalo taky o možnosti vyměnit ho za zadržené Čechy Markétu Šelichovou a Miroslava Farkase, kteří byli loni odsouzeni k více než 6 letům vězení za spolupráci s kurdskými milicemi. Podle vašeho názoru české úřady tímhle směrem neuvažovaly?
Ne, to byly od počátku mediální spekulace. Něco takového mohlo vlastně každému přijít na mysl, že prostě by to bylo zajímavé, ale myslím, že jako podobné spekulace se objevily v tom, že se tak vyřeší třeba ten český problém s dluhem za postavenou elektrárnu v Turecku a podobné kauzy. Ministr zahraničí Stropnický to vlastně všechny takové spekulace odmítl a to teprve bylo první oficiální stanovisko k této eventualitě. Důležité se mi zdá i to, že nakolik jsem tedy vyrozuměl z dřívějších mediálních aktivit Markéty Všelichové a Miroslava Farkaše, nebo Farkase, nevím, jak se to vyslovuje, tak si myslím, že vlastně taková výměna by pro ně byla obrovské trauma, kdyby se vlastně stali, tím nechci Turecku radit, ale vlastně psychologicky myslím, největší trest by pro ně bylo vědomí, že byli použiti v nějakém výměném obchodu, který by měl poškodit Kurdy.
Je Turecko ještě důvěryhodný partner?
Podle mě už jaksi je to velmi těžké, protože je to druhá největší armáda v NATO.
Je to důležitý
partner. Z tohoto důvodu vlastně se Turecku mnohé odpouští. Vlastně už, a to bych řekl, že nemá ani nic společného se současným vývojem. Myslím si, že od turecké invaze na Kypr v roce 1974 prostě Turecku mnohé prochází. Zároveň mezi tureckou veřejností jsou paradoxně velmi silné nálady právě jak proti NATO, tak proti Spojeným státům. V současné době i čím dál více proti Evropské unii. Takže dá se říct, že ty dvě strany si vlastně absolutně nerozumí. Jo, jako mnozí lidé, včetně mě v Evropské unii, se domnívají, že prostě Turecku toho příliš mnoho prochází a zkrátka má jakýsi jeho asertivita se nesetkává s obdobnou odpovědí z Evropské unie, tak na té turecké straně rostou a současnou vládou a prezidentem jsou naprosto vybičovávány hlasy, které říkají totéž a ještě více, že zkrátka Evropská unie i Spojené státy i na to nám vlastně ubližovali jako Turkům a ještě jsme neřekli poslední slovo, něco v tom smyslu.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVT, díky za analýzu. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.